Véspera do inicio dunha ponte festiva marcada pola celebración de San Cristovo neste comezo do mes de xullo, o se queremos falar co alcalde de Negreira para felicitar estas festas do verán aquí na capital do Val de Barcala a toda a veciñanza e tamén visitantes, pero antes queremos repasar outros asuntos da actualidade. Moi bo día, alcalde.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Grazas por estar aquí conosco, benvido. Imos a falar de moitos asuntos. Temos que comenzar pola pandemia, como está a situación no noso concello e tamén se se van a adotar algún tipo de medidas, digamos, a maiores das existentes, que, digamos, pode ser pues, o precintado, por exemplo, de parques, tal e como acordou o Comité Clínico esta mesma semana.
Bueno, pois aquí no noso concello ahora mesmo pois temos cinco casos que me notificaron esta mesma mañá dende o centro de saúde. E bueno, estamos un pouco, como moi ben dis, esperando a ver cales son as medidas que pois nos recomendan por parte do comité clínico. Nós agora mesmo a verdade é que bueno, cinco casos tampouco non é para alarmarse, non? Simplemente hai que pedir responsabilidade, tranquilidade e seguir cumprindo cas normas, pero bueno, hai que estar atentos, evidentemente, porque en calquer momento pois podense nos disparar, non? Ahora mesmo, medidas así a adoptar non temos constancia de momento. Supoñome que entre hoxe ou incluso mañán, seguramente o venres, sala publicada algún tipo de doga para ver cales son as medidas que van a adoptar en distintos concellos segundo a incidencia que asa, pero bueno, entendemos que hai que pedir sobre todo tranquilidade e intentar seguir cumprindo con esas normas para que a situación pois non empeore, non?
Pero accederán a eso de fechar, por exemplo, os parques polas noites, non? Que bueno, vai ser un pouco complicado que polo día sí poden estar abertos, bueno, e accesibles, e pola noite non.
Claro, a ver, eu creo que eles agora mesmo, un pouco polas informacións que se está vendo na prensa e na televisión, e eso, pois, bueno, os casos que están repuntando son menores de 30 anos, eu creo que agora mesmo o que lle preocupa sobre todo o comité clínico son os botellóns, non? Porque, bueno, parece ser que de aí é onde saen todos esos casos, non? Por tanto, volvemos ao de sempre. Aí eu creo que a única forma é apelar á responsabilidade de cada un, porque por moito control que queiras poñer pechando parques de noite, o botellón se non cho fan nun parque, fancho ali atrás nun camiño, o sea que ao final eso é incontrolable, non? Eu estos días incluso bueno, pois un pouco vendo que se aveciñan todas as festas que había no noso concello, como San Eutelo que pasou este fin de semana, as de Negreira e outras das parroquias, falando incluso con comisións de festas e cas asociacións de veciños, pois a verdade é que ningunha se vai arriscar a facer festas, non? É dicir, sí, é verdade que agora se permiten as verbenas e tal, pero permítense con aquelas medidas que hai que adoptar, que para os que formamos parte de algunha comisión de festas é inviable poder asumilas, non? Porque ao final sale máis caro a salsa que o polo, non? Entón non podemos asumir eses gastos todos que nos levarían para poder cumplir mínimamente con esas medidas que eles nos indican, non? E sempre cando, evidentemente, pues, pasada a festa non aparezan un caso ou gromos de casos.
A todo isto se plantexan, se a incidencia sigue subindo aquí en Negreira, suspender, por exemplo, pois estas actividades do verán, non? Concertos, actuacións musicais, todo aquilo que conleve aglomeración de xente.
A ver, en principio os concertos que se están programando e que se programaron dentro do verán cultural, a verdade é que, bueno, pues o protocolo que vamos a cumplir é estricto, non? É dicir, hai un control de aforo, hai un rexistro das persoas que van a entrar, van a estar sentadas, e aí, en principio, pues, bueno, cumplimos cos protocolos que nos manda tamén o propio Comité Clínico e a Xunta de Galicia, non? Pero, bueno, evidentemente, vamos a depender da incidencia, se sube ou non, pois se nos van a volver a poñer algún tipo de restrición. Esperemos que non, porque xa sería rematala, non? Pero, bueno, en principio, nos contamos con poder seguir facendo, é dicir, agora mesmo con estes cinco casos tampouco non é para estar preocupante, pero, bueno, como digo sempre, hai que ter precaución e estar sempre atentos á situación, non? Que é no que estamos facendo.
Vamos con ese asunto. Esta tarde, cita do alcalde de Negreira na Xunta de Galicia, en San Caetano, concretamente creo que na Consellería de Vivenda, para asinar o convenio de colaboración de cara a modificación, bueno, pues a ter un novo plan xeral de ordenación municipal aquí en Negreira.
Sí, na Consellería de Medio Ambiente me citaron. Non é na de, non é na propia Xunta, é na de Medio Ambiente, que, bueno, debe ser donde está a propia conselleira, porque a asinatura do convenio é ca conselleira. Pero sí, a verdade é que, bueno, pois dende aquí tamén quero agradecer públicamente, pois, no seu momento, a dona Encarnación Rivas, que é a dirección, que está a directora xeral de ordenación do territorio, que foi nun primeiro momento que a cal mantiven esa entrevista e ese compromiso de, pois, firmar ese acordo, ese convenio, para intentar axudar ao Concello de Negreira a poder facer fronte a esa modificación do plan xeral que tanto necesitamos e que tanto botamos en falta, para que, sobre todo, o propio departamento técnico e os propios veciños teñan unha ferramenta útil para que estea, sobre todo, adecuada, pues, neste caso, a Lei do Solo de Galicia e o plan sectorial, non? Entón, bueno, eu creo que é unha boa nova. Unha vez que se asine o convenio esta tarde, pois xa nos dirán as directrices a seguir, os pasos a seguir, porque, evidentemente, isto vai haber que sacarlo a licitación pública para que se presenten as distintas empresas que poidan executar esta modificación. Esa nos poñeremos a traballar. Bueno, eu xa tive en varias reunións con distintos asesores, de, sobre todo, que son coñecedores deste tema, como son os planeamentos urbanísticos, para que, bueno, nos asesoren, nos dirixan, ver como temos que afrontalo, por onde temos que actuar, sempre, evidentemente, adecuándonos a esas normas que...
Sí, que están en vigor, ¿no? Normativas autonómicas que
actualizadas, existen, sobre todo, que é o importante, ¿no?
Bueno, falando de vivienda, de medio ambiente, de muchas cosas, o Partido Popular criticaba aquí hay unos días, a través de su portavoz, bueno, pues a obra que se hizo en la zona de Barquiña, ¿no? En la chancela, también decía que bueno, pues está muy desfeita esa, solicitaba, o así lo van a hacer también llegar al pleno de vindeiro luns, pues habilitar, por ejemplo, Beiras Rúas, en la zona de Barquiña, ¿no? Para dar más seguridad también por allí a los peons. No sé qué nos puede decir sobre esto, alcalde.
Hombre, a ver, eu acepto a súa crítica, parece moi ben, pero entón eu o que lle recomendaría ao portavoz do Partido Popular é que se dirixa aos seus compañeiros da Xunta de Galicia, neste caso ao Departamento de Patrimonio concretamente, e que lles diga por que nos obligaron a executar esa senda tal como está executada. É dicir, nós non foi os que non fomos o que propusemos a obra así. Nós, no seu momento, esa obra e o proxecto era dunha forma, e a propia Dirección Xeral de Patrimonio, neste caso, co asesor do camiño, que por aí é por onde pasa o camiño, pois nos obligou a modificar ese acabado desa senda en Zahorras, non? Si é verdad que hai unha pequeniña zona deteriorada na baixada de Cepelo hacia Barquiña, pero, bueno, cando se limpou da outra vez toda, que se barriu toda a senda de arriba a baixo, pues, bueno, se repuso un pouquinho esas Zahorras, é o que hai que facer. O outro é a limpeza. Que sea máis cómodo ou non andar por ese tipo de pavimento ou por outro, bueno, ao final eu eso xa non son experto en andar por sendas peonís dese tipo. O que si non se entende, por eso digo que o que pode facer o señor portavoz é recriminarlle, neste caso, a Xunta de Galicia. O que non se entende é como a nós nos obrigan a facer unha senda, neste caso, peonil para os peregrinos en Zahorras, e concretamente donde remata o noso concello, na DP5604, que hai un tramo que vai na estrada que vai a Santa Comba, bueno, ao cruce da Pereira, en aglomerado en Quente. É dicir, non se entende por que nun sitios permiten unhas cousas ou están feitas así amachadas sin solicitar autorización ni nada, e noutros nos exixen, pois, acabados en Zahorras. Bueno, sabemos que en Galicia o tempo é o que é, sabemos que eso, antes ou despois, evidentemente, dependendo como sexa o trazado, se é costa ou é chan, pois sabemos que vai a sufrir un deterioro, e sabemos que, pois, require un mantemento maior ano tras ano, non? Por tanto, bueno, pode gustar máis ou menos o que se fixo ou non, pero ten que ser igual que fixemos nós ou farían eles, ten que ser de acordo ás normas que, sí, 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 e aos condicionantes que nos poña a Dirección Xeral de Patrimonio. Non é porque nós quixéramos facelo así.
Moi ben, sabemos tamén que se están rematando os últimos proxectos de obras do Plan de Obras e Servizos Post-Prus 2020. Son as últimas, alcalde, ou quedan?
Sí, non, do post 2020 son as últimas, as que falamos estas últimas semanas, que son as que se están executando en Rons, Feans, Gonte e Portor. Onte mesmo comenzaban os tres riegos que lle están dando a que vai da DP5603 ao núcleo do Rapote, concretamente, ali en Feans. Onte mesmo pola tarde tamén estiven cos veciños ali na zona de Gonte, ali onde vai os formigonados, estiven mirando por ali varios detalles para concretar cos veciños, sobre todo, pero ca propia empresa, para que quede correctamente aquelo. Estos días, bueno, contando que lles viña bo tempo, iban facer primeiramente o tema dos riegos, e despois o que é o formigonado ali no núcleo interior de Gonte, que xa onte pola tarde deixaban prácticamente todo listo, había zonas onde houve que facer fresados, limpezas de cunetas, sí, sí. Retirada de terras, escombros e eso, bueno, están rematando ese proxecto que sería o dos últimos do 2020. Agora mesmo estamos, onte mesmo tivemos a primeira mesa de licitación da barredora, que é do fondo de compensación, a apertura de ofertas e de plicas, bueno, para a semana que ven teremos tamén a primeira do plan de mellora de camiños, que remata o día 12 a exposición pública para que cada empresa presente as propias licitacións. Antes de nada, queríamos quitar esas porque esas ten un prazo de xustificación, ou sea que intentamos sacar esas para cumplir cos prazos que nos obriga a propia Xunta, non? Ao mesmo tempo estamos cada Praza das Brañas, que esa é da Diputación, e como non ten prazos, pois vámosla a sacar posiblemente pa a semana que ven a licitación e a exposición pública na plataforma de licitadores.
Tamén, non sei se nos pode dicir algo do tema das obras que se están realizando diante do Cipo Coto, que dalle moito, digamos, porque ainda esta mañan veíamos a zona tamén con vallas, non?
Sí, a ver, onte mesmo, cando estiven precisamente a Lingonte, a mesma brigada da empresa esa, que está traballando para a empresa Elecnor, que está facendo a canalización, bueno, non é que lle quede moito, xa teñen feitas as entradas da liña, porque ten que facer a liña, ten que pechar a liña do circuito, todo o circuito da liña da Baixa, e xa ten feitas as arquetas de entrada ao CT. Creo que teñen programada a chegada do CT para a semana que ven. Tiñena para esta, concretamente creo que era para onte, e retrasouse unha semana, teñena para a semana que ven. Teñen que traer o CT, montalo ali no caseto que están facendo para despois rematar. O que si lle pedín tamén era que, evidentemente, como temos as festas estos días ali, e os concertos eso, pois que intentarán retirar as vallas e retrasar o fresado que teñen que facer para a canalización que teñen que abrir. Entón, esperan a semana que ven para comenzar con esas obras tamén, e así, como é a mesma brigada que está executando a Dalí de Gonte, para a semana que ven, pois poñeranse con ela, non? Simplemente teñen que esperar eso, a que lle chegue o CT para metelo no sitio e despois ir rematando saco con que é o caseto do centro de transformación e a canalización.
Moi ben, algunha actuación máis de interese a nivel de obras e melloras, alcalde?
Non, o resto son, bueno, pequenas obras de mantemento nos distintos núcleos, nas aldeas, e aquí no povo se mesmo pois están ultimando un pouco a limpeza en algunha beira rúa, no campo de fútbol de Pedramamo para o tema do agility que temos ali o domingo, aquí na Plaza do Concello para o tema do concerto da banda, bueno, ultimando así pequenos detalles de última hora que quedaban aquí no casco urbano.
E traslado tamén unha consulta que me facía outro día pois unha persoa na rúa, non? Se plantexa o concello tamén, por exemplo, sinalizar ou mellorar algo o tema para o estacionamento de autocaravanas. Cada vez son máis as autocaravanas que estacionan alrededor do centro de saúde, non? Nas inmediacións, digamos, do centro de saúde, na rúa que está instalado, e a verdade é que tamén son bueno, pois recursos económicos tamén que recalan aquí, ¿no?
Outra forma de facer turismo.
Digo, a nivel de hostelería,
sí.
Alimentación e outros servizos.
É outra forma de chegar turismo aquí a Negreira, non? É dicir, así, no sé, en ese sentido, sí que nos estamos dando conta de que efectivamente ali naquela zona pois están acampando moitas autocaravanas, non? A nosa intención era buscar un sitio axeitado, non? Claro, evidentemente ali é onde temos a área de autocaravanas de limpeza, quedalles moi a man, é dicir, entran a facer a limpeza da propia autocaravana e ven enfrente un estacionamento bo e moitas veces xa quedan ali, non? Aí teremos que darlle unha volta ao tema para intentar, pois, ao mellor, buscarlle un sitio máis adecuado para que poidan estacionar, non? O mesmo que tamén estamos dándolle unha volta a algo que entendemos que vai ser o futuro, bueno, pois non só no noso concello, sino a nivel de mundial, non, que é o tema das enerxías renovables. Estamos lle dando volta á ubicación de dous puntos de recarga de vehículos eléctricos, que tamén estábamos bueno, pois pensando a ver onde podemos montalos, e da forma que sabemos que cando a xente veña, porque cada vez están habendo incluso máis coches eléctricos, está habendo máis axudas.
Había, se me permite, unha proposta da asociación, ¿no?, de los pobres más bonitos de España,
sí,
que ten un convenio asignado
con unha empresa concreta, sí. Por eso mesmo estamos, a través desa proposta, estivemos lle dando voltas, estamos intentando buscar pois, o sitio máis axeitado, porque entendemos que é outra forma de que nun futuro non moi lonxano, pois xente con ese tipo de vehículos pois necesite dese servicio, non? E, portanto, pois, bueno, entendemos que é importante poder facelo, sobre todo porque, bueno, estamos dentro do Pacto de Alcaldes tamén para o tema do cambio climático e que temos que apostar por ese tipo de servicio, non?
Bueno, máis cousas. Tema biomasa do Parque Eólico de Corzán esta mesma semana, pois desde o Concello emitía unha nota informativa lembrando os propietarios e propietarias que a empresa, non, que xestiona este parque eólico e a que se vai encargar desta limpeza.
Sí, bueno, eso, a nota informativa sacámola un pouco, bueno, pues, por distintas chamadas que tivemos no concello de distintos veciños que, bueno, pues, foron ás súas fincas e viron que tiñan desbrozado ata 5 metros nas zonas paralelas aos distintos viais que había. E máis
desde a aresta exterior, non, digamos.
Sí, e máis arredor dos propios aeroxeradores, non? Con malestar, sobre todo, que lle causaron a rotura dos seus marcos, porque, bueno, é unha zona que foi concentrada fai 2 anos e que ten os marcos que, bueno, son de 25 ou 30 centímetros, non se ven, evidentemente, trituraron todo. Trituraron marcos, trituraron maleza, trituraron todo. Entón, bueno, os propios propietarios estaban pois un pouco enfadados nese sentido. Non? Nos non sabíamos que era o que pasara, quen era o que estaba executando, ata que nos chegou unha comunicación de que a empresa responsable do parque tiña que asumir, si é que os propietarios non o teñen feito, esas limpezas. É dicir, isto é unha consecuencia máis dos parques eólicos, é unha problemática máis que ten o tema dos parques eólicos. É dicir, que os propios propietarios ten que saber que na lei do 2007, no artigo 20 bis, pois hai ese foi modificado ano pasado.
Foi modificado, non? Que di que nas instalacións de produción de enerxía eléctrica e eólica deberá xestionarse a biomasa na superficie afectada de pleno dominio e bo de acordo co establecido no Plan Sectorial Eólico de Galicia. Ao redor de cada aeroxerador de produción de enerxía eléctrica e eólica instalado. Asimismo, nos camiños interiores das ditas instalacións, a xestión da biomasa vexetal no estrato arbusivo farase nos 5 metros desde a aresta exterior, vamos, o límite exterior do camiño. De aí ven, digamos, todo isto, ¿no?
Claro, entón, bueno, noso que eu puxime en contacto co propietario co responsable do parque, da xestión do parque, e dixenlle que isto que non podía ser así, que había que dar unha explicación e polo menos dar unha información previa aos,
claro,
veciños, non?
Veciños,
porque
¿no?
Home, nos entendemos que, efectivamente, bueno, vale, os veciños, a lei está aí, o artigo ese pois, foi modificado, parece ser, o ano pasado, pero non somos coñecedores de eso todo, non? Entón, bueno, non costa traballo ningún pois facer unha información pública para que sepan realmente, e sobre todo, como lle dixen eu, evidentemente, se hai algún tipo de problema bueno, pois, coa rotura dos marcos ou eso, porque non se saben onde están e tal, pois que asuman esa reposición deses marcos, porque os veciños non ten por que quedar ca súas fincas sin os marcos, non? Entón, bueno, sacamos esa nota informativa, e eu dixenlle ao responsable do parque que faríamos chegar tamén ás distintas aldeas, digamos, que poden ter propiedades no entorno do parque eólico, para que sean coñecedores e, sobre todo, que estean atentos, e se pode ser, pois, de alguma maneira, que lle sinalicen ben os marcos para que, polo menos, cando vayan desbrozar, non lle os trituren todos, porque esta xente, bueno, ca maquinaria que ten, evidentemente, marcan, vamos, 5 metros para cada lado e tiran para diante, non se preocupan de eso, non? Entón, ao final, os prexuicios van os ter os propios veciños.
Bueno, rematamos, lle parece, alcalde, falando das festas, das propostas que hai para esta fin de semana longa, non? De festas, de actividades de verán e demais tamén, e de todo o que leva traballando tamén xa desde hai meses o concello, non? Para levar a cabo, polo menos, un programa algo, digamos así, alternativo, non? O que sería habitual de verbenas e demais.
Sí, bueno, a ver, dada a situación na que nos atopamos, na que tamén, bueno, dende o ano pasado vimos vendo como está transcurrindo, que, como falábamos antes, pois, dependendo das incidencias que vai habendo, vamos sufrindo restriccións ou non, pois, bueno, nos, o equipo de goberno tamén, coordinado cos técnicos de Cultura e Deportes, pois, se fixo unha programación, de tanto do verán cultural como destas festas. Estas festas, como ben falamos, está claro que sin esas verbenas que bueno, que é prácticamente inviable ou imposible levar a cabo. Estamos vendo que na maior parte dos concellos pois non se van a facer porque non, bueno, non temos un sitio axeitado para poder cumprir con esas normas todas, non? Pero eso non quita que, bueno, que hai dentro do verán cultural e dentro destos días de festividade do noso concello pois distintas actividades de todo tipo, tanto culturais, festivas de música, de concertos, de actividades deportivas, bueno, de todo tipo, non? Eu creo que temos unha amplia variedade para os nosos veciños, e que o que si lle pido é que disfruten delas, pero sobre todo con ese pensamento de responsabilidade que temos que ter para que, bueno, pues a situación non empeore, non?
Uh-huh. Disfrutar, sí, pero sempre con cautela, non? Con moita responsabilidade e tamén precaución. Que é o que salientaría, digamos, tamén de todas estas actividades, alcalde?
Hombre, a ver, pues, por exemplo, para este fin de semana, con estas festas, pois, temos unha clara aposta, que se pode ver, unha clara aposta pola cultura do noso concello, é dicir, non hai máis que ver pois o concerto do Benras á noite ca Mecánica Rolling Band, é dicir, non sei, unha das cousas...
Sente aquí da casa, non?
Exactamente, unha das cousas que nos falamos nun primeiro momento cos técnicos de Cultura e Deportes é que, bueno, debido a esta situación que nos tocou vivir, creo que temos que apoiar sobre todo a xente do noso pobo, non? Eu creo que non hai máis que ver pois ese concerto da Mecánica, as distintas charangas de aquí do pobo,
de aquí, como Tira do Aire, así da máxica do Mago Romarís, tamén Mago para Romarís. Reactivar a cultura tamén aquí a nivel local, que porque todo é cultura, non?
Todo é cultura, cultura a nivel tamén local, e tamén trasladándolo ás parroquias. O domingo pasado eu estive na parroquia de Pesadoira, a verdade é que daba gusto ver, neste caso, bueno, había nenos e maiores, pero sobre todo os nenos, non, esa cara de alegría, pois de ter unha persoa que estaba facendo masia ali no seu local social e que puideron disfrutar de unha hora de actuación ali e que estaban moi moi contentos, non? Por tanto, bueno, pois esta cultura do noso pobo, do noso concello, da nosa xente que efectivamente ainda por encima pois son xente daqui do concello, pois que poidamos levar tamén ás parroquias e de algunha maneira pois contribuir a reflotar a economía de todo este sector que evidentemente foi moi moi vapuleado co tema da pandemia e que a situación pois é moi dura para todos eles, non?
No caso dos concertos, tanto do venres como do sábado pola noite, non, no Ceib do Coto, son, por suposto, sentados, non, en silla,
correcto,
con máscara, con todas as medidas higiénicas,
control de
e
acceso,
espazo,
espacio
digamos,
suficiente,
non?
Sí, 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 sí. Sí, porque bueno, é o que falábamos antes, é un pouco o protocolo que nos marcan, por tanto, nos temos que intentar cumprilo a rasatabla para que non pase nada raro, non? Entón, bueno, non temos maior problema, é un sitio pechado perimetralmente, entrada por un lado, saída por outro, control de acceso con todas as normativas, e eu creo que bueno, que non tiña por que haber problema ningún, animar aos nosos veciños a que se inscriban e a que participen e a que poidan disfrutar deses concertos todos, non?
Por último, moi brevemente, esta tarde noite, recoñecemento aos deportistas de Negreira e comarca, bueno, sobre todo que participan en clubes, non? Porque hai moitos que non son de Negreira, que van a estar en este recoñecemento que se fai así, digamos, a todos, non?
Sí, a ver, isto só viñamos programando, bueno, desde fai un tempo, só faláramos incluso con distintos clubes, non? Para, digamos, para intentar programar unha vez que rematara a tempada, non? Bueno, hai algúns que aínda non remataron, pero claro, bueno, xa sabemos que todos xuntos, ao mellor, pois non, é imposible reunilos para que poidan asistir, pero, bueno, xa foron falando con eles ao longo destas últimas semanas para intentar, evidentemente, facer ese recoñecemento máis que merecido, sobre todo neste ano tan duro dende que empezou isto da pandemia, para todo, non só para poderen facer os seus entrenamentos, para poder competir. Sabemos que hai pues, clubes que non chegaron a competir pola situación na que se atoparon co tema da pandemia, que era prácticamente inviable, e por tanto, bueno, creo que máis que merecido ese recoñecemento a todos esos deportistas e persoas que dunha maneira ou doutra pois practican algún tipo de modalidade deportiva para poder disfrutar e que conseguiron tamén evidentemente grandes triunfos, non?
Gracias, alcalde de Negreira, por estar hoxe conosco. Felices festas e, bueno, verémolo, ¿no?, participando tamén dentro deste programa, ¿no?, de actos.
Sí, moitas gracias. Evidentemente vamos a estar en todos, ou intentar estar en todos os actos que hai ao longo destes días, ¿no? Si me permite simplemente dar un agradecemento, bueno, pues a todo o persoal de obras que estes días estivo montando toda a logística para todas estas actuacións, os técnicos de Cultura e Deportes, Radio Municipal por visibilizar e manter informados os nosos veciños nestas datas de festividades, a Protección Civil e a todo o persoal que, bueno, nas actividades que temos programadas deste verán, como o tema dos campamentos de conciliación e a piscina de fora, pois socorristas, monitores, conserxes, o personal do CIN e todos eles, porque realmente son os que fan ese traballo para poder dar esos servicios a todos os nosos veciños. Así que os meus agradecementos a todos eles e que disfruten sobre todo pois este fin de semana destes actos, destes concertos, destes eventos, das actividades e que sempre apelando a esa responsabilidade para que a vindeira semana non teñamos que botar as mans á cabeza e que haxa máis casos aquí no noso concello, non? Moi bo día.